Ede Goat, Sribi en die giftige gevaar, one alchemistische en biochemische lerifua. Alla one mandesukwa moro fesi kondre, one moro bunbere, en one moro jari in ilibi. Mananga alla sani sani di de dry rond te unu. Di go help unu of bribi unu, nanoso fusabi di sani di trusani. Goat, Sribi en copra. Denna unu friend. Aluminium, fluoridi, quick en cyanida. Denna den faya enemy di wani broko unu. Unu ben kondre, wan kondre meki nanga gadu baka en, fu wanigi unu ala den edelsani di unu fasi de. Mada gifti getusan di ben komoto na bausiet, quick fluoridi, den tiki wan sabi kondre na wan jompo. No fret. Gado de baka ala sani. En nanga, sabi nanga ede, unu saluku tapu di faya bribi go teki unu kondre moro doro. Di kracht fu god, Sribi, en kopra, ala leri edeg, en wan trawan fu element di gado ben setina di doro tapu unu bere fu sabi. Den abi wan faya kracht, sambun fu unu ede, unu skin, en unu libi. E fasi faya enemy like bacteria and virusi, en purify unu skin en libi. Wan Sribi spoon ini unu soepsa meki, unu nyangi, unu moro stren. Sribi symbolisi klarheit en proteksi. E purify unu libi ini di ede en ini di doro. Copra. Copra gi unu stren fu unu skin, unu dede, en unu blood. E help unu de jompo, nanga moro balance. Copra nada elementi harmoni e purify unu bere nanga lobi en sabi. Good e duna wan antibiki en e gi unu libi wan broko jompo skin. E na wan symbol fu stren nanga richdom. Spirituelle betekenis. Good na wan symbol fu di son, di kraft fu lobi, en di anyone fu wan bun libi. Aluminium nanga fluoridi, di giftige dianan, unu kondre ben di wan jarina di edel mineral. Ma fluoridi en aluminium ben koti ini, teki wan kondre di ben jompo wan libi. Aluminium ini, den skinny aluminium salt ek aluminium chloride, de ini den deo di unu epoti every day. Ma di aluminium unu skin es ribi tapu unu blut, kon ini unu ede, meki unu dede fansutu. Aluminium abroko unu memory nanga unu ede. Aben kabagi wan relation nanga Alzheimer en unu ede dino abi balance. Ini den kondre lek Suriname, a man wan yan aluminium poti ini unu skin nanga unu libi. Fluoridi na tapa nyanyan. Fluoridi bende poti ini nyanyan gi unu dede. Ma ini unu ede, fluoridi nanga aluminium sa fasi wan giftige kombinece di enyan unu ede baka. Di faya volk. Aluminium fluoride F3, i fasi unu ede moro slow en wan sutu mentality. Ana wan faya giftige di emeki unu ede takino tro. Bauksiet en fluoridi ini, den bauksiet di unu benabina sranan, meki wan jompo gif, di puru unu man ini sranan skin. Di suicide rate ini, sranan e fasi wasi, en di toxicity di puru unu eden angastren. Johnstown, na 1978 na Guyana, wan kultu benteki wan jompo poison nanga grape flavor aid, di sino ben wan giftige wasi wan nanga cyanide. Abengi wan faya ler fusabi, toxicity e broko mentality nanga troedel gadoji unu libi. D-craft fu magnesium chloride en alternativen, unu sa purify unu libi nanga di sabi fusandi protect unu ede. DCA purify unu skin, meki unu dede stren tapu aluminium poti. No fluoridi, luku wan paste nanga fluoridi no de. Denya no abi stren fu unu ede. Teki wan spoon fu sribi of copra fu purify unu soap of nyan, god de tapuela. Ini sranan, unu abi wan sabi good en sribi na di edel skati, cocaino de gi unu ede tapu sribi. Nanga trusabi, unu sa purify di faya skin, protect unu bere, and puru unu doro moro bun. Gado bless unu na good.